Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Ndani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wakati na muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu sana kwa undani, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Nam, leo Kwa Undani tunaanza kwa kuangazia swala la uhusiano wa hivi karibuni na kati ya Israel na mataifa ya Kiafrika. Lakini kwanza, kabla ya kuangazia matukio ya hivi karibuni, hebu turudi nyuma kidogo kwenye historia ya Israel na mataifa ya Afrika. Kwa mujibu wa mtandao ambao ni wa Wizara ya Kigeni ya Israel, hadi kufikia mwaka wa 1973, taifa hilo lilikuwa na balozi 30 katika bara la Afrika, huku wataalamu kutoka nyanja mbalimbali wa Israel wakiongoza miradi tofauti barani humo kupitia taasisi ya ushirikiano wa kimataifa iliyojulikana kama Mashav. Israel pia ilidumisha uhusiano mwema na Umoja wa Afrika, wakati huo ikijulikana kama OAU. Hata hivyo, mambo yalichukua mrengo tofauti wakati wa mzozo wa mafuta ghafi mwaka wa 1973, pamoja na mapigano ya Yom Kippur, ambapo OAU, kutokana na shinikizo kutoka mataifa ya Kiarabu, ililazimika kutoa pendekezo la wanachama wake kukata uhusiano na Israel. Mataifa ya Kiarabu yalidai kuwa kutokana na Israel kuvuka Suez Canal ilikuwa imeingia kwenye ardhi ya Afrika, jambo ambalo kwa kweli liligadhabisha mataifa mengi ya Afrika. Basi baadhi ya mataifa ya Kiafrika yaliamua kushusha bendera za Israel, huku mengine yakibaki na uhusiano hafifu sana na taifa hilo la Israel. Katika siku za hivi karibuni, Israel imeonekana kupenya tena barani Afrika kwa nguvu mpya kabisa. Mapema juma hili, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa mjini Nairobi huko nchini Kenya, wakati wa kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta baada ya kipindi kirefu cha kampeni kali nchini humo. Ingawa Netanyahu hakufika kwenye uwanja wa Kasarani ambapo sherehe zenyewe zilikuwa zinafanyika, alihudhuria sherehe za baadaye kwenye ikulu ambapo kulikuwa na zaidi ya viongozi 11 wa mataifa ya Kiafrika. Mmoja wa viongozi aliyokutana nao ni Rais Paul Kagame wa Rwanda, na Netanyahu aliashiria na kutangaza kwamba Israeli itafungua ubalozi mpya kabisa katika nchi ya Rwanda. Basi katika siku za hivi karibuni, Israel pia iliahidi kulipa dola 5,000 kwa kila mhamiaji kutoka Afrika aliyeko Israel atakayekubali kuchukua ama kupewa hifadhi na Rwanda, wengi wao wakiwa ni kutoka Sudan na nchini Eritrea. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la The Times of Israel mwezi huu, Israel na Marekani wanapanga kutia saini mkataba wa kujumuisha Israel kwenye mradi wa Power Africa kwa nia ya kuunganisha jamii zaidi ya milioni 60 na umeme barani Afrika kufikia mwaka wa 2030. Hata hivyo, bado kuna changamoto kwenye juhudi za kupenya barani Afrika. Mkutano uliopangwa kufanyika mwezi uliopita nchini Togo chini ya uongozi wa Netanyahu na ulionuiwa kuleta pamoja mataifa 54 uliahirishwa ghafla kutokana na kile kinasemekana ni upinzani kutoka baadhi ya mataifa ya Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa mtandao wa HuffPost, Netanyahu mwezi Aprili alifanya ziara kwenye mataifa manne ya Afrika kwa nia ya kuomba Umoja wa Afrika kukubali taifa lake kuwa mmoja wa waangalizi. Basi ni naye mwanahabari Abdul Latifa Idi akiwa Tehran, Iran, ambao kwa kawaida ni taifa linalochukua mtazamo tofauti na Israel. Hebu tueleze, juhudi za kupenya kwa Israel barani Afrika kunachukuliwaje?
Inavyoonekana ni hivyo kwamba kwa mtazamo wa baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya Mashariki ya Kati ni kwamba baada ya Israel kukwama katika sera zake katika eneo hili, hasa kutokana na upinzani ambao imekuwa ikiendelea kupata kutoka kwa wananchi wa mataifa ya Kiarabu, kwanza kuanzia ndani ya ardhi za Palestina unazozikalia kwa mabavu, na vile vile wananchi wa maeneo ambayo yameshuhudia kile kinachojulikana kama machipuo ya Kiarabu yaliyoleta mabadiliko ya tawala katika sehemu mbalimbali. Hivi sasa inaonekana Israel imeamua kuelekeza macho yake katika eneo la bara la Afrika, na huu mwelekeo ambao Israel umeisukuma kuelekea Afrika unatizamwa katika hali tatu kuu: kwanza katika upande wa kisiasa, na vile vile katika masuala ya kiuchumi, na pia kwa upande wa masuala ya kijeshi. Katika suala la upande wa kisiasa ni kwamba kama inavyojulikana sasa hivi kimataifa, imeanzishwa kampeni kubwa ya kuisusia Israel kutokana na sera zake za kukalia kwa mabavu ardhi za Palestina. Na mwamko huu umekuwa ukipata nguvu siku hadi siku katika maeneo ya nchi za Kiarabu, na vile vile umevuka mbali hata kufika katika baadhi ya nchi za Ulaya pia. Kwa hivyo kwa mtazamo huo, Israel inajaribu kwa kila namna kujaribu kuepuka na hali hii ya kutengwa kimataifa. Na ni kwa sababu hiyo inaonekana kwamba inataka itafute uungaji mkono wa nchi za Kiafrika, ili kila pale inapohitajia uungaji mkono na msukumo katika jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Mataifa, Baraza la Haki za Binadamu, au hata katika Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, ambapo Palestina tayari sasa wameshaanza kupeleka malalamiko na mashtaka ya kutaka jinai za Israel zifuatiliwe, waweze kupata uungaji mkono wa kimataifa.
Inaonekana kwamba bara la Afrika pia upande wa kibiashara limeelekea sana kwenye mataifa ya Asia kama vile China na Japani. Unaonekana kwamba labda pengine Israeli inajihisi kwamba inatengwa kibiashara na mataifa mengi ya Afrika, na ni wakati wa kurudi na kurejesha uhusiano wa kibiashara moja kwa moja na mataifa hayo.
Mwelekeo wa kutafuta nafasi ama kupanua uhusiano wa Israel na nchi za Kiafrika una sekta au hali tatu kuu. Hiyo ya kisiasa kwa upande mmoja, lakini kama ulivyoashiria, nukta nyingine ni hiyo ya kiuchumi. Bila shaka Israel nayo sasa inataka tafute maeneo ya uwekezaji wa kiuchumi katika bara la Afrika. Bara la Afrika linajulikana kwamba lina utajiri mkubwa wa maliasili, madini na hata maeneo yenye rutuba nyingi kwa ajili ya masuala ya kilimo. Kwa hivyo yote hayo ni fursa kwa nchi mbalimbali kuweza kupata, nayo itakuwa inafuatilia mkondo huo katika suala hili la kutafuta kupanua uhusiano wake na nchi za bara la Afrika.
Hivi majuzi wakati wa kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta nchini Kenya, tuliona ziara waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini kutokana na ushauri wa walinzi wake ama wa maafisa wa usalama, walisema kwamba hali ya usalama kwake walikuwa naihofia kidogo, hivi kwamba yeye hakuenda uwanjani, alienda kwenye karamu baadaye katika ikulu. Kwa nini kunakuwa kwamba kuna masuala yanayoangaziwa zaidi ya kiusalama kuhusu rais wa Israeli?
Hilo linajulikana wazi kama nilivyotangulia kusema kwamba fikra za walio wengi duniani zimekuwa na mtazamo mbaya na mtazamo hasi kuhusiana na Israel, hasa kutokana na sera zake za kukalia mabavu ardhi ya Palestina, jinai inazofanya dhidi ya wananchi hao, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza ambalo kwa muda wa miaka 7 sasa limewekewa mzingiro wa kila upande na Israel, na vile vile sera zake za kufanya uchokozi katika maeneo ya nchi jirani kama Lebanon kwa upande wa eneo la kusini, na vile vile katika miinuko ya Golani ya Syria. Kwa hivyo kijumla, hali hii yote imefanya Israel sasa hivi iwe na hali ya kutengwa kimataifa, na tumeshuhudia hata karibuni Israel nayo ilichukua uamuzi wa kuamua kujiondoa kwenye shirika la sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa la UNESCO, kutokana na msimamo ambao shirika hilo lilionyesha la kuupa wanachama au kuipa wanachama na kuitambua nchi ya Palestina. Kwa hivyo hali hii yote kwa namna moja au nyingine imechangia katika kujenga hii hisia kwamba kiongozi kama Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, anapofanya safari katika maeneo mbalimbali duniani, mbali na kukabiliwa na upinzani wa umma ambao unapinga safari zake katika maeneo hayo, lakini vile vile kuna kuwepo na hali hiyo ambayo inajenga hisia ya hofu ya usalama wake kutokana na fikra za walio wengi duniani zilizo.
Sasa hivi tunapozungumza, wewe huko katika nchi ya Iran ambayo kwa kawaida ni hasimu mkubwa wa kisiasa wa Israel. Je, swala ama hatua ya Israel kupenya kwenye bara la Afrika linachukuliwaje katika nchi hiyo ya Iran?
Iran hapa wanaiangalia au wanaziangalia sera na harakati hizo za Israel kwamba ni mkakati unaolenga kutafuta ushawishi barani Afrika, lakini pia baadhi ya wachambuzi wa mambo hapa ndani wanahisi kwamba Israel inataka kutumia fursa hiyo kuchochea mielekeo ya kuunga mkono harakati za makundi ya kigaidi katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kama tunavyojua sasa hizi kwamba kuna maeneo kama ya nchi za Nigeria ambako kuna kundi la waasi la kigaidi la Boko Haram, vile vile kwa upande wa Somalia kuna kundi la Al-Shabaab. Kwa hivyo kuwepo kwa makundi kama haya ni rahisi kutumiwa na nchi kama Israel katika hali ya nyuma pazia kwa ajili ya kuyashamirisha kijeshi, na kwa kutumia njia hiyo hiyo Israel ikaweza kujitafutia soko la kuuza silaha kwa nchi za Afrika ambazo zinakabiliwa na uasi kama huo, au vile vile kupata kisingizio cha kujiingiza katika nchi hizo kwa misingi na hoja ya kuzisaidia kiusalama ili ziweze kukabiliana na makundi hayo hayo ambayo nyuma ya pazia yanakuwa yanaungwa mkono pengine hata baadhi ya wakati na madola ya magharibi ambayo ni itifaki ya Israel.
Na sasa hatimaye kuna mataifa kadhaa ya Kiarabu ambayo yamewekeza katika bara la Afrika. Kwa mfano kama Qatar, kuna baadhi ya mataifa wako na mashamba ambayo wametia saini kwamba watayatumia kwa muda fulani wa miaka ijayo. Sijui kama labda Israel wanaona kwamba wamechelewa na labda pengine watachukua hatua sawa na hiyo ya kuweza kumiliki hata mashamba barani Afrika kwa uwekezaji wa siku za kesho.
Bila shaka yote nchi za Kiarabu kama Qatar kama ulivyoashiria na nchi nyinginezo ambazo zinawekeza katika mataifa ya nchi za Kiafrika yana sababu zao za kutafuta maeneo kwa ajili ya kuweza kujijenga kwa upande wa kiuchumi, hasa katika masuala ya kilimo. Kwa maana ni kwamba nchi nyingi hasa hizi ndogo za eneo hili la Ghuba ya Uajemi ni nchi ambazo ziko katika maeneo ya jangwa ambalo halina nafasi kubwa sana kuweza kuzalisha au kuwekeza katika sekta ya kilimo.
Asante sana Abdul Fattah Idi ukiwa huko Tehran, Iran, wakati ukiangazia kwa undani unavyotazama hatua ya taifa la Israel kupenya kwenye ama kuingia katika bara la Afrika katika siku za hivi karibuni. Basi kufikia hapo ndio tunafika sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sasa tunajiandaa kujitosa kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni kwa undani, na kama ndipo umeingia sasa hivi ndio tunaelekea katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunataka kutazama ripoti iliyotolewa na shirika la afya duniani, ripoti ya kila mwaka kuhusu ugonjwa wa malaria. Na shirika hilo la afya duniani linasema maendeleo makubwa yaliyofanyika dhidi ya malaria yako katika hatari ya kuporomoka. Katika ripoti yake hiyo ya kila mwaka inaangalia mapambano ya ulimwengu dhidi ya ugonjwa huo. Taasisi hiyo imesema kesi za malaria zimeongezeka katika baadhi ya nchi, lakini ripoti inasema nchi nyingi zinaelekea katika kutokomea na ama kutokomeza malaria kabisa. Miongoni mwa mataifa hayo ni Madagascar, Senegal na Zimbabwe. Lakini ripoti iliyotolewa hapo jana imeonya kwamba katika nchi nyingine maendeleo hayo yamekwama. Kesi za malaria zimeongezeka kwa zaidi ya 20% kutoka mwaka wa 2015 hadi mwaka wa 2016 katika mataifa nane ya Afrika ikiwemo Rwanda, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hapo wanasema kwamba ni ongezeko limeshuhudiwa la ugonjwa huo wa malaria. Ufadhili wa kuzuia na kutibu malaria huko katika kiwango cha dola bilioni 2.7, ikiwa ni chini ya nusu ya lengo la mwaka wa 2020. Hapa studioni mwenzangu Abdi Shakur Abud tayari ameingia kuungana nami. Karibu sana Shakur. Tuangazie swala hili la malaria. Unasikia malaria kwamba baadhi ya mataifa yanayokabiliana na malaria hasa katika bara la Afrika yanazidi kushindwa
kupigana na malaria huku mengine yakiwa karibu kutokomeza ugonjwa huo.
Kwa hakika ni swala ambalo limeleta wasiwasi mkubwa, kwa sababu katika ripoti hiyo inaonyesha kwamba kuna kesi au watu milioni 5 zaidi wamepatwa na ugonjwa huu mnamo mwaka uliopita. Kwa hivyo inaonyesha kwamba badala ya kushuka inaongezeka, na idadi ya watu waliofariki imefikia 400,445. Hiyo ikiwa ni ongezeko la karibu watu 1,000 kulingana na mwaka uliotangulia. Kwa hivyo ni ishara kwamba zile juhudi zilizokuwa zikifanywa, manake itakumbukwa kwamba kuna juhudi ya kimataifa ambayo inafanywa katika kuweza kupunguza idadi ya malaria, na lengo kubwa ni kwamba inabidi ifikie mwaka 2030 mara tena nyingine tena malengo ya maendeleo ya Umoja Mataifa kutokomeza ugonjwa wa malaria, na inaonekana na kwamba lengo hilo huweza likawa na tatizo la kufikiwa kutokana na hali hii. Na jambo moja muhimu ni kwamba inaonekana idadi inaongezeka kutokana na ukosefu wa uwekezaji. Wanasema kwamba uwekezaji au watu wanaotoa msaada kutoka nchi za nje imefika kilele chake kama ulivyotaja, bilioni 2.7, ikiwa ni chini ya nusu ya lengo ambalo linatakiwa. Manake mwaka 2020 ilihitajika wapate dola bilioni 5 katika msaada wa bara la Afrika. Lakini upande mwingine vile vile ni pesa au mchango wa nchi za husika za Afrika ambazo zimepunguka sana. Juhudi kutoka nchi zenyewe zimepunguka sana katika kupambana na malaria.
Na kuna kitu ambacho sikielewi vizuri. Unajua malaria wakati mwingi na ugonjwa unaambukizwa kupitia mbu ama kuumwa na mbu. Na ninapoangalia takwimu zinasema kwamba Madagascar, Senegal na Zimbabwe maambukizi yamerudi chini, huku Rwanda, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo idadi hiyo ikipanda. Sasa sijui kama ni mazingira, wanasema ambapo kuna maji mengi ama mvua, hali ya mbu kuzaana huwa labda inatokea. Sijui kama labda ni kutokana na hali ya kimazingira au nini, inakuwa kwamba kuna tofauti ya Rwanda, Nigeria na Madagascar na Senegal.
Kuna mambo mengi hapa ambayo muhimu ni kwamba utakuta nchi kama Komoro au nchi au kisiwa cha Zanzibar wamepambana nayo, na njia mojawapo ni kuwapa wale wananchi vidonge ambayo imetoka kutoka China mpya kuzuia na kuangamiza malaria. Lakini kuna tatizo jingine ambalo ni lile la kutumia vyandarua ambavyo vimetiwa dawa. Kwa hivyo unakuta kwamba idadi hiyo imepunguka sana watu kutumia. Ingawa wanasema imeongezeka. Imeongezeka kufikia 54% katika nchi za Afrika kutoka 30%. Lakini sasa ukikuta nchi kama hizo Rwanda na Nigeria zinazozungumzwa au DRC, ni tatizo jingine ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ya mapigano ambapo watu wanashindwa kutumia vyandarua hivyo, inasababisha ongezeko. Utakuta vile vile kama alivyosema pale, nchi kutowekeza zaidi. Watu wameona kwamba tunapambana na ugonjwa huu, watu wanaacha kujifunika na vyandarua, manake saa zingine pia vile vile ni ghali. Ikiwa mataifa makubwa, manake katika mipango ya misaada katika nchi nyingi, ni kwamba utakuta kwamba nchi inasema kwamba tunatoa kwa miaka 5 msaada huu, halafu baadaye inabidi ile nchi iendelee. Kwa hivyo inakuta kwamba msaada ule kimalizika, hakuna msaada zaidi wa ziada inaoingia, na hiyo vile vile inarudisha nyuma juhudi hizo.
Asante sana. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Liberty Adede. Liberty, karibu sana kwa undani. Hebu tueleze mambo yakoje nchini Kenya, hasa kuna takwimu fulani, ugonjwa wa malaria ni kuongezeka au umedhibitiwa vipi?
Asante sana Harrison pamoja na Shakur. Hapa nchini Kenya utafiti umetolewa na inaonyesha kwamba idadi kubwa ya watu wanaokufa kutokana ama vifo vinavyotokana na malaria inachangiwa na taifa la Kenya, ikiwa ni kama 80%. Na katika shughuli zangu niliweza kuzuru kituo cha utafiti wa malaria hasa sana kilichoko hapa Mombasa katika kijiji wa Kilifi, ambacho utafiti ndio kinaoshirikiana na vituo vingine duniani katika utafiti mkubwa wa malaria. Wakawa wanasema kwamba juhudi zinawekwa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hausambai zaidi, japo jambo ambalo linatatiza linasababisha kusambaa sana kwa malaria nchini Kenya mojawapo ni Wakenya kukosa kufuata maagizo ya daktari. Kwanza ni kwamba wakishapata matibabu wanakosa kufuatia matibabu na kumeza dawa hadi mwisho wa yale maagizo ya daktari. pili kuna matumizi ya vyandarua vilivyotibiwa kama alivyosema Shakur. Kuna watu hawatumii vyandarua licha kwamba kuna mbu wanaosababisha malaria katika eneo hili, na jambo hili la vyandarua inaweza hata kufanywa kuwa ngumu zaidi, kwa sababu nimeona katika maeneo vijiji kadhaa hapa Mombasa kabla pia uchaguzi wa marudio watu kulikuwa na shughuli ya kutoa hizo vyandarua, lakini watu walikataa kuchukua kwa sababu ilikuwa ni kwamba lazima utoe nambari ya kitambulisho chako ili kaweze kupata chandarua hicho. Na sasa kupiwa kwa sababu kulikuwa na tetesi kwamba kuna wizi wa kura na nini, so ikawa watu wanaona kwamba nambari ya kitambulisho kikitoa basi utakuwa umeuza kura yako. Na jambo lingine ikawa nasemekana kwamba ni tabia ambao walikuwa wanasema kwamba labda kuna malaria inaanza kuwa sugu. Kuna baadhi ya chembechembe za mizalo kusababisha malaria ambazo zinakuwa sugu kwa matibabu. Na lakini daktari Rachel Oyer ambaye nilizungumza na yeye, ambaye anasimamia utafiti hapo, akaniambia katika eneo la Afrika Mashariki hawajagundua yaani chembechembe za malaria zinazosababishwa ama zilizosugu kwa dawa zinazotumika sasa hivi, japo kulikuwa kuna nia ya kwanza kutumia dawa ambazo ziko katika kiwango cha juu kidogo maarufu kama artemisinin ili kwamba kuhakikisha wametibu malaria hiyo. Lakini wasiwasi kuwepo kwamba yale malaria ambayo yamekuwa sugu kwa hizo dawa ambayo yametokea katika maeneo ya Kambodia, ikiwa itafika barani Afrika na hasa sana Kenya, basi itakuwa inaweka shughuli za utafiti katika hali ya kutatanisha.
Na sijui Liberty Adede, kuna wakati fulani kulikuwa na kampeni za uhamasisho, yani kupitia taasisi za serikali na zisizo za serikali, kuhamasisha wananchi kuhusiana na maambukizi na labda kuondoa madimbwi yenye maji yaliyosimama na hali kabisa ya kujilinda kutokana na maambukizi ya malaria. Kuna uhamasisho kama huu unaendelea nchini Kenya sasa hivi?
Na Harrison, haya ni mambo yanaendelea kila wakati hapa. Wakati tu msimu wa mvua unapotokea, serikali kupitia wizara ya afya inatoa kupitia vyombo vya habari, redio za umma, mbili idara za afya ya umma, hasa sana katika ngazi za kaunti ama majimbo, wanazunguka hasa sana katika maeneo ambapo kuna vidimbwi vya maji, kuna mwagi wa dawa ama mafuta, na pia watu wanaelezewa kukausha ama kuondoa maji hivyo vidimbwi vingi. Lakini Mombasa, utaelewa ni kwamba Mombasa imezingirwa ama iko karibu na ufuo wa bahari, na sasa hiyo ndio kwa sababu ya kuwa na sehemu kubwa ya maji ndipo inasaidia sana mbu kuweza kugana. Na nimesikia katika mazungumzo ukisema ni kwa nini sehemu ya Afrika Mashariki ina matatizo hivi, na kile pia ni kutokana na haya maziwa makuu ambayo yako katika eneo hili, na mbu wanazaana hapo sana, na kama juhudi zitachukuliwa watu kuhakikisha kwamba wanalala katika vyandarua, na inakuwa ni ngumu kidogo. Hata majuzi tu, wiki mbili zilizopita, kuna mtafiti mmoja jijini Nairobi ameweza kuvumbua sabuni ambayo unaweza kuitumia ukioga nayo tu jioni kabla kuingia kulala, basi itakusaidia kuzuia kuumwa na mbu kwa masaa zaidi ya 18. Lakini hilo ndio bado linaendelea kuangazia na kudhibitisha ikiwa ni kweli ama ni vipi.
Asanti sana Liberty Adede ukiwa Mombasa kwa kutuhamasisha na kutueleza hali ya kudhibitiwa kwa malaria, ugonjwa wa malaria katika taifa hilo pamoja na kieneo katika Afrika Mashariki na Kati. Sasa Shakur, umesikia kwamba Liberty ametaja kuhusiana na uhamasishaji, na akasema kwamba kuna kitu muhimu sana, amesema kwamba kuna malaria sugu ambayo haisikii dawa ambazo zimekuwa zikitumika hapo awali, na kuna magonjwa mengine mengi pia yamekuwa sugu muda unavyoendelea, na hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Ukiongeza swala la kukosa ufadhili wa kutosha na labda mabadiliko kwenye matibabu, basi inakuwa kuna changamoto.
Naam, bila shaka. Lakini katika ripoti hiyo anasema kinyume na vile walivyofikiria, malaria sugu wameona idadi imepunguka kidogo sana kutokana na dawa mpya zopatikana. Na katika ripoti hiyo inasema kwamba kuna dawa mpya ambao wanafanya majaribio vile vile ambayo itaanza katika nchi tatu, na vile vile wanaanza chanjo ambayo itaanza huko Kenya vile vile. Kwa hivyo kuna ile hali kwamba wanaweza kutumia dawa hizo kuweza kuona kwamba malaria inapunguka. Lakini vile vile wamesema kwamba tatizo moja kubwa inayotokana na kwamba ukosefu wa vituo vya afya, watu kutoweza kwenda katika vituo vya afya kuweza kupata matibabu au kupimwa vile vile, ingawa idadi ya watu wanaopimwa imeongezeka kwa 85%.
Naam, asante sana kwa watu walioshiriki kwa undani siku ya leo. Abdul Fatah Idi ukiwa Iran, wenzangu Liberty Adede, Abdi Shakul Abdi Abud akiwa hapa, vile vile mtayarishi Adija Riami na mwelekezi Aida Isa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukusheni.
Na mara baada ya kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani, hivi sasa sikiliza burudani ya muziki.
Nilidhani nitaweza kuwamudu pote wawili.